Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi in v letošnjem koledarskem letu tudi zadnji ediciji Temne zvezde, radijski vdaji, ki je v celoti posvečena filmu in filmskemu. V našem današnjem filmsko-radijskem druženju boste lahko prisluhnili trem sklopom. V prvem se vam bo s prispevkom o tretjem festivalu neodvisnega filma predstavil Bor Pleteršek. Nadaljevali bomo s poročilom Katje Čičigoj, Stalling Black Nights Film Festivala. V zadnjem delu današnje teme zvezde pa smo za vas pripravili še pregled filmskih dogodkov, pri čemer bo slednjega pospremila še daljša izjava finske igralke Kati Autinen, ki često sodeluje z Akem Kurismakem. Prisluhnimo sedaj prispevku Bora Pleterška o tretjem festivalu neodvisnega filma. V zadnjih letih smo priča porastu manjših filmskih festivalov, ki si prizadevajo zgraditi še kako potrebno platformo za predvajanje in debato o neodvisni izven institucionalni slovenski filmski produkciji. Poleg krasnega novega vala in fužinskega filmskega festivala je med nami že tretje leto zapored tudi festival neodvisnega filma, ki ga v sodelovanju z JSKD-em organizirata društvi MILF in KAT. V centru Ivana Hribarja v Trzinu se je 9. in 10. decembra tako odvrtelo 37 kratkih filmov mladih slovenskih ustvarjalcev, ki predstavljajo letošnjo biro domače neodvisne produkcije in rezultate nekaterih mednarodnih filmskih delavnic. Program, ki sta ga pripravila selektorja Žiga Čamernik in Iva Musovič, je bil vsebinsko in oblikovno tako raznolik, da lahko skupni imenovalec prikazanih filmov iščemo zgolj v nizkih ali neobstoječih proračunih, uporabi digitalne snemalne opreme in tehnični improvizaciji. Vse ostalo gre svojo pot, k bolj ali manj izvirnim žanrskim predelavam, bolj ali manj angažiranim dokumentarcem ali napol artikuliranim pesniškim vizijam. Za začetek si poslušamo izjavo Žige Čamrnika o tem, kaj sam razume pod oznako neodvisni film.
Mi čist laično, mislim, v tem laičnem smislu besede neodvisno si predstavljamo nekaj, kar v prvi vrsti ni odvisno od javnih inštitucij ali pa inštitucij, ki se s tem ukvarjajo, pa ki to financirajo. Se pravi nekaj, kar je v prvi vrsti, ni veliko denarja. Danes moramo nujno govoriti v povezavi s kapitalom v tem smislu, neodvisno. Druga stvar, ki je neodvisna, je tudi neodvisna seveda od trendov pa smernic pa od tega, kar je akademski način razmišljanja, da je res kreativnost posameznika lahko pride do izraza in to zdaj ne glede na žanr ali pa na minutažo ali je to eksperimentalen, igran ali ne vem kakšen drugačen film, se pravi, da domišljija ima prosto pot, pa hkrati, da ni na nivoju to nekega home videa. Ne? To niso neki posnetki, ker ljudje so posiljali svašta tudi take stvari. Ne? In pol mislim, da je predvajanje na festivalu to ustrezno takih stvari, ne? Kaj pa čist, kaj bi oni težko gledali še sami, ne? Kakšne poroke ali pa dogodke družinske in take zadeve. Se pravi, do neke mere jaz mislim, da je fajn, da je neka koherent, da je dokaj smiselna zadeva. Seveda veliko takih filmov je tudi, ki ni, ampak da lahko napravimo festival, moramo tudi tak včasih sprejeti.
Žiga Čamernik je spregovoril tudi o vlogi, ki jo ima festival neodvisnega filma v slovenskem prostoru.
Ta festival ima poslanstvo, da imamo nekaj na nacionalni ravni, ker je ob bok recimo FSF, v festivalu slovenskega filma, pa da je alternativa. Se pravi, da je vse tisto, za kar tam ni prostora oziroma še ni. Ker zdaj vemo, da je selektor, ki je zdaj Gore Strušnovca, on je bil član žirije prvega festivala in je dal tudi neke filme zdaj na festival slovenskega filma, ki so bili tle v prvih dveh letih. Ker je pač dobrodošla sprememba za kaj. Zdaj to kdelač ne bi šel, ne upam še napovedovati, kam bo to, a bo to polalo naše sodelovanje, ali da bo samo del našega festivala tam redno prikazovan, ali kaj tazga, to se še ne ve. Kaj je tudi vprašanje, a bo on sploh selektor. Ampak on je že nakazal svojo vizijo, da se to da, da je sprejel take filme, ki prej so bili še bolj rigidni tam v tem smislu. Tako da ene stvari zdaj se sprošča in so bile celo pri nas prej prikazane, pa pol tam. Ne. To je že naš tretji, ali pa tretji v tej sestavi, recimo, novega štetja. Prej bila par let pauza. Ne. In zdaj se mi zdi zelo pomembna stvar je seveda, da se te vsi avtori med sabo nekako spoznajo. Ne. In večina je nas je že navezala že od prvega festivala neka poznanstva, eni so celo friendi ratali, so šli delati svoje stvari. In se mi zdi, da je to ena, da mi smo že tako dost majhni. Edina šansa je, da preživimo, je to, da se pač povezujemo. Ne. Kreativni ljudje med sabo. Ne. In tako, da tudi vidijo, da nisi sam v tej dejavnosti, da ti lahko najdeš, spoznaš potencialno nove ljudi za ekipo. Ne. Ali zdaj tehničen del ekipe, ali ustvarjalen ta del, ali izvedbeni del igro, to je čist nepomembno, ampak bistvo je, da se povezujemo ne, tle v tej Sloveniji. Ne. To se mi zdi največja dragocenost pravzaprav. Ne.
O nekaterih posameznih delih in njihovih avtorjev, ki so v zadnjih letih na tovrstnih festivalih postali znana imena, smo poročali že v prejšnjih izdajah Temne zvezde. Zato se bomo tokrat raje posvetili nekaterim konceptualnim vprašanjem, ki tarajo slovenski neodvisni film. Slednje je ne nazadnje bila tudi rdeča nit letošnjega FNF-ja, ki je poleg okrogle mize z naslovom Avtori slovenskega neodvisnega filma, na kateri so sodelovali Vlado Škafar, Jan Cvitkovič, Naško Križnar, Dušan Feguš in Ana Lasič, postregal tudi z obetavnimi napovedmi projektov za prihodnje leto. V okviru festivala po festivalu bodo organizatorji pripravili cikl projekcij, predavanj in instalacij z naslovom Široki kot, ki se bo dvakrat do trikrat mesečno odvijal v Ljubljani in ustvarjal prostor za kritični premislek in teoretsko refleksijo. V njem bodo aktivno sodelovali On Produkcija, Andrej Zdravič, Naško Križnar, Vasko Pregel in številni drugi. V teh imenih lahko prepoznamo nekatere ključne akterje eksperimentalne struje slovenskega amaterskega filma iz 60. in 70. let. V okviru The Best Of letošnjega festivala bodo izbrani avtori v prvi polovici prihodnjega leta svoje izdelke prikazovali v slovenskih mladinskih klubih in art kinematografih. Vse skupaj pravzaprav prijetno diši po ponovnem vzpostavljanju nekoč dobro razvojene mreže amaterskih filmskih klubov, ki naj bi novodobno digitalno gverilo postavila tudi v fizični prostor in jo soočila z bogatim, a neupravičeno zapostavljenim filmskim izročilom. Postavljanje kontinuitete med tem, kar je bilo in tem, kar je pod oznako slovenski neodvisni film šele postaja, pa bo verjetno težavnejše, kot se zdi na prvi pogled. Predvsem zaradi dejstva, da poleg izrazoslovja in osvobojenosti od mukotrpnih birokratskih procedur oba fenomena nimata prav veliko skupnih točk, kar pa je zaradi časovne razdalje tudi razumljivo. Če je nekoč veljalo, da eksperimentalni amater ruši konvencije, raziskuje in preoprašuje izrazne meje filmskega medija ter ustvarja iz notranjega pesniškega imperativa, novodobni neodvisni filmar, saj v kategoriji igranega filma, teži k parodiji, žanrski sproščenosti, dostopnosti in obravnavi generičnih, če tudi izrazito aktualnih tematik. In čeprav moramo omeniti, da obstaja nemalo svetlih izjem in avtorjev, ki so našli že čisto samosvoj umetniški izraz, se zdi, da tako imenovani slovenski neodvisni film v veliki meri postaja negativ uradne produkcije, mašilo za praznino, ki jo ta pogosto pušča za seboj. Za vas, drage poslušalke in poslušalci, Bor Pleteršek. Sedaj pa nadaljujemo z drugim sklopom današnje temne zvezde in sicer s prispevkom Katje Čičigo iz naslovom Črne filmske noči v Talinu. November, čas, ko postaja noči vse daljše, snega, ki bi iz belino osvetlil mesto, pa še ni, velja v baltskih državah za najbolj temačen in depresiven mesec. Estonci so temu našli primeren protistrup, Tallinn Black Nights Film Festival, ki nudi zatočišče vsem filmoljubom v drugi polovici tega temačnega meseca. Za državo, katere ozemalska velikost, število prebivalcev, pa tudi kondicija filmske industrije, s povprečjem 6 celovečercev na leto, močno spominja na Slovenijo, je tako obsežen festival mednarodnega kova, ki po pomenu prerašča nekdaj največji festival v regiji v Vilni, gotovo velik dosežek. Poleg mednarodnega tekmovalnega programa Eurazija, ki je festivalu prislužil tudi uvrstitev med FIAP-ovih 14 priznanih festivalov svetovnega pomena, Black Nights prinaša še nekaj zaznačilnih sekcij. North American Indie Competition, Nordic Lights, filmi skandinavskih držav, letošnji fokus na islandsko kinematografijo, pa tudi domiselni POF Vitamin Boost, bero humornih oziroma lahkotnejših filmov, ki so posebej primerni za preganjene že omenjene endemične bolezni severnih dežel v zimskih mesecih, melanholije. Posebno pozornost festival seveda posveča filmom baltske regije. Poleg posebne sekcije, posvečene zgolj estonski kinematografiji, je ena od sekcij festivala tudi Baltic Trident Competition, tekmovalna sekcija z izborom filmov iz vseh treh baltskih držav, ki letos praznujejo 20-letnico osamosvojitve od Sovjetske zveze. V okviru te sekcije je moč izpostaviti dve očitni značilnosti. Po žanru močno prevladuje dokumentarni filmi, mnogi od teh pa še 20 let po osamosvojitvi aktivno sodelujejo pri ustvarjanju nacionalne mitologije. Slednje velja predvsem za litvanska filma v tekmovalnem programu. Precej okorno in eksplicitno ustvarja nacionalni mit letošnji največji litvanski blokbuster Tadas Blinda A Legend is Born v režiji Donatasa Ulvidisa. Film temelji na svoji voljni interpretaciji zgodovinskega izročila, neke vrste razredni boj upor kmetov, ki so se v 19. stoletju pod carjem Aleksandrom osvobodili feudalnega jarma, a ostali brez zemlje. Film spreminja v nacionalistični boj litvanskih kmetov in aristokracije proti Rusom in Poljakom. Film, ki želi biti epski spektakel, pa zaradi nerodnih dialogov in šegove bitke 10 metrov proti 5 carističnim vojakom, učinkuje bolj kot ne plehka komedija. Nekoliko spretnejše se zgodovinskega dogodka narodne utemeljitve loteva dokumentarni film The Book Smugglers. Irski režiser Jeremiah Collinaje z likom irskega pesnika, ki potuje po Litvi, pa po teh tistih, ki so protizakonito prinašali litvanske knjige iz Prusije v tedajni ruski imperij, omogoča zunanji pogled na vprašanje pomena jezika za narodni obstoj, obenem pa soočenje z nekoliko sorodnimi vprašanji na Irskem. Collinaje uspe ustvariti na trenutke humoren in poetičen dokumentarec, ki pa bi bil zaradi svojih didaktičnih poudarkov primeren predvsem za osnošolski pouk materinščine. Z jezikom in poezijo se ukvarja tudi estonski dokumentarec The Kaplinski sistem francoskega režiserja Rafaela Žinelija Merjaja, ki svoj objektiv usmeri v estonskega pesnika Kaplinskega. Ta iz razočaranja nad sodobnimi tendencami in premenami v estonskem jeziku zavrača, da bi v javnosti še spregovoril v estonščini. S paradigmo estonskega narodnega ponosa pa se ukvarja tudi stilno sicer povprečen, a monument to please everyone, mlade vizualne umetnice Kristin Norman, ki razkriva mestoma komično ozadje projekta izgradnje estonskega monumenta neodvisnosti po modelu vojaškega odlikovanja, gigantskega osvetljenega križa. In če se pri napetosti strasti ob erekciji faličnega monumenta ponosu nacije iz zunanje perspektive zdi naravno komična, nosi morda nekoliko več relevance tudi za neestonce dokumentarni film New World. Mladi estonski režiser Uus Maling je več kot 3 leta spremljal peripetije istoimenske skupnosti v mestu Tartu, njihove boje za reapropriacijo javnih površin in njihovo vrnitev v skupno rabo za skupnost, za ureditev bolj ekološkega in socialno prijaznega okolja, za oživitev skupnostnega kulturnega centra in tako dalje. Na koncu propadla prizadevanja mlade generacije morda zbujajo nostalgijo po vrednotah flower power generacije, ki jih tudi povsem konvencionalni dokumentarni diskurs ustrezno posreduje. Socialna nasprotja še bolj izostreno obravnava dokumentarni film švedskega režiserja Daniela Fridela estonske produkcije El Medico – The Cubaten Story. V filmu se pretaka eklektična zmes številnih stilov in tehnologij, od skorajšnjih statičnih tablojev do MTV-ske bliskovite montaže, sok pa mu ponovno dajo magnetični liki. Kubanski zdravnik in obenem pevec regatona, švedski producent, ki prisega na logiko spektakla, denarja in seksa in njegova očarljiva in inteligentna mlada hči, ki očeta postavlja na realna tla. Estonija je letos postregla tudi z 2 igranima filmoma. Nekoliko religiozno obarveni Letter to Angel, režiserja Kirjada Nglilje, poskuša podati eksistencialno kritiko vojnega stanja, zgodbo ruskega vojaka v Afganistanu, a izgubi gledalca v mešanici absurdnih blodenj in deziluzij glavnega lika. In če je ob tem nedvomno res, da ni vsak Ionesco, je tudi res, da ni vsak Fjodor Mihajlovič Dostojevski. To kljub prizadevanjem tudi ni režiser 2. igranega filma Rainer Sarnet, ki ustvari prenos romana Idiot na veliko pladno. Ta s kičastimi kostumi in felinijevskim fantastično absurdnim dogajanjem zbanalizira filozofsko-teološke note ruskega romana z redukcijo na teatralni karneval. Bolj iskreni se ob tem izkažejo latvijski dokumentarci, ki se posvečajo ekscentričnim likom. 32 Animals of Santa Claus režiserke Laile Pakalninine v črno-beli estetiki in z dovršenim oblikovanjem zvoka ter vizualne kompozicije prinaša anekdote iz življenja starejše gospe z njenimi 33 kosmatimi prijatelji. A če temu primankuje narativnega loka, ki bi upravičil več kot 10-minutno filmsko sliko, pa filmu How Are You Doing Rudolf Mink v režiji Roberta Rubinsa primankuje ravno nasprotnega, slogovne konciznosti. Predvsej okorna kamera, kakor muha na steni, opazuje dogajanje okoli svojevrstnega dečka Rudolfa, ki svojo ljubezen do grozljivk prenaša na polprosojne trakove, ki jih nato ob live zvočni spremljavi svojim bližnjim predvaja kot filme. V vseh pogledih dovršen pa je dokumentarni film o gruzijskem borilnem prvaku Raminu z istim naslovom latvijski film v režiji litvanskega režiserja Audriusa Stonsa, ki je pred tednom dni bil na obiski tudi pri nas s svojim masterklasom o subjektivni dokumentaristiki. Njegov film odlikuje tudi občutek za snemanje živali, ki pričara nekaj slikovitih in pomenljivih prizorov, ki se ognejo goli dekorativnosti, pa tudi zgolj ljubkosti, ne da bi zato nujno postali metaforični. Po izpovedni moči, izrazito audiovizualnem jeziku in etično-političnem angažmaju pa je prepričal predvsem večkratni nagrajenec litvanski dokumentarni film Barzak v režiji mladega Mantasa Kvedaraviciusa. Prepričljiva igra z osvetljavo, fokusiranjem in oblikovanjem zvoka spoštljivo, a pronicljivo podaja komentar mučenja in izginotja ljudi v postsovjetski vojni Čečeniji. Balska kinematografija po izboru letošnjega tekmovalnega programa na Black Nights Film Festival v Tallinu gotovo ne bo leha zaradi primankljaja zanimanja vrednih zgodb, ki se jih filmari pogosto lotevajo z dokumentarnim pristopom. A spretno rokovanje s filmskim medijem je že 2. zgodba, ki jo zna pripovedovati le peščica filmskih ustvarjalcev. Black Nights Film Festivalu za vas na drobno Katja Čičigoj. Preden pa se od vas poslovimo za letos, naslednja temna zvezda bo na sporedu 16. januarja 2012, naj za vas na hitro prečesamo še nekaj filmskih novičk. V kinoteki si lahko še ta teden ogledate retrospektivo filmov Nikosa Nikolaitisa, ki ga za pomemben vpliv na svoje filme šteje med drugim tudi Jorgos Lanthimos, režiser izvrstnega podočnika lanskega zmagovalca Lifovskih perspektiv. Slalomiranje med družbeno-političnimi in psihološkimi študijami, premikanje med žanri, potapljanje v nadrealizem, tako bi lahko morda najbolje opisali Nikolaidisov opus. Sklicujoč se na Olafa Möllerja bi tako dejali, da način opisovanja omenjenega režiserja in njegovega oposa lahko še najbolj storimo tako, da se osredotočimo na film Singapore Sling, ki po besedah omenjenega kritika za mnoge predstavlja skrajno zgostitev Nikolaidisovega oposa. Oziroma, kot so zapisali v kinotečnem programu, Singapore Sling je film noir, kakršnega bi posnel desat. Projekcija je izključno za močne želodce brez predsodkov. Film pa si torej lahko gledate jutri ob 21. Glede na to, da se vnovič slišimo šele 16. januarja, pa naj vas o tem upozorimo, da bo prav tako v kinoteki od 3. januarja naprej potekala retrospektiva Ekrani na platnu, med 11. in 13. januarjem pa tudi jesenska filmska šola Proti koncu, torej mednarodni filmski simpozij, ki ga bo med drugim pospremil tudi izid obsežnega zbornika z naslovom Proti koncu, sodobna TV serija in serialnost, ki sta ga uredili Jela Krečič in Ivana Novak. Od 26. decembra dalje si v Cankarjevem domu lahko gledate Ženske iz šestega nadstropja režiserja Filipa Leguaja. Film smo si sicer lahko gledali že na letošnjem Lifu. Če pa smo že pri napovedih filmov, naj se ob tem še spomnimo na silvestrovo kinodvorovsko predpremjero Krizmakega Le Havre, ki smo si ga sicer tudi lahko že ogledali na Lifu. Kaj pa v svojem sodelovanju v omenjenem filmu povedala glavna igralka Kati Otinen, pri čemer se bo v posnetku dotaknila tudi širših aktualno-družbenih silnic, na vezavi na Krizmakevo metodo snemanja, dolžna pa ne bo stala niti komentarju na sodobno finsko družbo.
Hello, I'm Kati Otinen. I'm a Finnish actress and I play a role of Arletti in Aki Kaurismäki's new film Le Havre.
Je suis rentrée.
Je vois ça. Tu ne mérites pas une femme comme elle. Tu ne la vaux pas.
Personne ne la vaut, alors pourquoi pas moi?
I'm proud to be in his film. And because he takes time on the set. He creates there an atmosphere you can really take your time and act when you are ready. And that's not today you have to it's more important to be quick than good, I think so. This society is like that. So he's that old-fashioned in that way. And creativity, you know, it's time. You can't force creativity and you can't put deadlines and creativity is like you can't control it. So Aki doesn't control, he knows exactly what he wants, but he doesn't force you to do it. We are rehearsing the rhythm, the how we move in the scene, but not the emotions, only technically. And when Aki wants us to have emotions and all the acting, when the camera is on. So, yes, we do rehearse, but we don't.
Il n'y a donc pas d'espoir.
Il y a souvent un miracle.
Pas d'amour grâce à Dieu.
Once I went to him to ask, I didn't understand something from my character. And he was like, you should know. And I said, no, you should know. Why? Because you wrote this character. But you are the character, he said to me. And then I said, okay, I'm not getting answers from him. I have to just do something, and then he can say that it's enough or it's too much or whatever. There has been times when Aki has forgotten to tell me that I have the lead character. It was in Matt's Factory Girl and Shadows in Paradise, I knew, but, you know.
So when did you find out that you...
In the shoot, like a week before. The shooting starts next Friday, you should have... What? What? Nobody told me. Yeah.
Nous cherchons un petit garçon noir.
J'ai vu personne.
Le garçon que vous recherchez est un égard.
J'ai besoin de nom. Qui sont tes parents? D'où tu viens?
Finnish people are thinking that Aki's films are not fiction. They are like, you show the wrong picture of Finland. We have oranges, we have shops, we have shopping malls.
Furniture.
Yeah? And we have McDonald's, and there's nothing of that in your movies. But now, this summer, first time in a newspaper article, I saw this sentence, our beloved master, Aki Kaurismäki, and I was like, okay, it took 30 years for Finnish press to understand Aki's films. Maybe the audience will understand it too. So I'm living in hope.
V pričujočem filmu bomo v eni od naslednjih temnih zvezd še spregovorili. Za danes pa bi bilo to vse počasi vse. Današnjo oddajo smo pripravili Bor Pleterše, Katja Čičigo in Nina Cvar. Za tehnično realizacijo je poskrbel Sanja.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.